Joyce Golimirti presenta Cantiamo. Sensirata programmi liato gir del voci umana. Kidba, produzioni e presentazioni, Joyce Golimirti. Nsemmilkom. Illum se nkomplu bit-tarif dwar il-vuċijiet varji u llum imiss il-vuċi tas-soprano. Bixxira u x'tassew wara li diġà tkellimna dwar it-tenuri, il-mezzo soprani u il-kontraltos. U ngħidwa kif li anke f'sensiela li għandha l-isem ta' kantjam, tajjeb li nkunu nafu ftit tarif dwar il-vuċijiet li kantaw. Kien għalhekk li llum għażilt li nitkellem dwar is-sopranos.
Thank you.
Di kienet is-soprano Maria Callas li kantat Mon cœur s'ouvre à ta voix mill-opera Sansone e Dalila ta' Camille Saint-Saëns. Bħala soprano Maria Callas kellha range wiesa' ħafna barra l-ħila kbira drammatika sew bħala attriċi kif ukoll bħala kantanta. Is-soprano għandha l-iktar vuċi għolja minn fost l-erba' vuċijiet prinċipali, jiġifieri sopranos, alti, tenor u basses, l-iktar vuċi għolja hija dik tas-soprano. Il-vuċi tas-soprano testendi bejn wieħed u ieħor, għax ivarjaw, minn middle C, mid-do tan-nofs, u tibqa' tiela għal la żewġ ottavi il fuq. Dana għal min ikanta fil-kor. Jiġifieri minn mid-do sa la ta' kważi żewġ ottavi l fuq għal min ikanta fil-kor, però min ikanta fl-opri ikollu żewġ noti itwal għaliex jasal sa do u anki jkun hemm min jasal iktar il fuq. Is-soprano kważi dejjem tkanta l-iktar parti għolja u jkollha il-melodija. Normalment, il-kelma soprano tirreferi għal kantanta femminili, imma mhux l-ewwel darba li kantanti irġiel ikantaw bil-vuċi għolja ta' soprano. Dan jagħmluh meta jużaw il-falsetto. Mhux il-vuċijiet modali bħal ma tagħmel is-soprano femminili, mela meta jkun hemm raġel ikanta leħen ta' soprano juża il-falsetto u mhux il-vuċi modali bħal ma tagħmel is-soprano femminili. L-użu ta' male sopranos u estensiv fil-mużika korali Ingliża. Però flok jissejħu male sopranos iktar jissejħu countertenors jew sopranists. Iżda din it-terminoloġija mhux aċċettata minn kulħadd, għax male soprano jużaw teknika differenti biex jipproduċu l-ħoss minn dik li tuża is-soprano mara. Biex kantant maskili jitqis bħala male soprano veru, hawnhekk se nsemmi l-isem ta' Michael Maniaki li huwa male soprano, wieħed irid jipproduċi l-ħoss billi juża vuċi modali bħal ma tagħmel soprano mara. Mhux b'istrateġemmi differenti. Michael Maniaki jista' jkanta bħala mara għax il-laringi tiegħu, jiġifieri il-ħofra fejn hemm il-kordi vokali, qatt ma żviluppawlu sew fil-pubertà. F'mużika korali, il-partitura tas-soprano tirreferi għal parti vokali u mhux għas-sess, jiġifieri mhux għax mara ngħidu la soprano bil-fost tkun mara kif smajna tista' tkun anke male soprano. Mela għal parti vokali u mhux għas-sess. Fil-fatt jista' jkollok ġuvnot li leħnu jkun għadu ma żviluppax u jkanta ma' sopranos li narawha kemm il-darba fil-korijiet li ma' sopranos ikun hemm xi ġuvnot li leħnu jkun għadu ċar u sabiħ. F'dak il-każ, il-kantant maskili jissejjaħ treble. Mela meta jkanta fil-kor, dan għall-kantant maskili li jkanta ma' sopranos jissejjaħ treble. It-terminoloġija boy soprano tintuża ħafna drabi wkoll, iżda mhix aċċettabbli għax dan l-isem u biss kollokjaliżmu, mhux aċċettat bħala l-isem korrett. Storikament, in-nisa ma kinux ikantaw fil-knejjes, għalhekk postom kienu joħdu ħsubien u iktar tard l-irġiel kastrati. Daw tgħidu li min kienu daw l-irġiel kastrati, daw kienu jkunu irġiel li kienu jgħaddu minn proċess mediku biex iżommu il-purezza tal-ħinhom u jibqalhom il-vuċi ċara u nadifa bħal ta' meta kienu tfal.
Dis, rien n'est dans le monde malheur.
ħanna raw issa fl-opra. Fl-opra, it-tessitura, il-pis, vokali u timbru, plus ir-ruoli riservati għas-sopranos, jinqasmu f-tipi vokali differenti. Meta ngħidu tessitura, dinha kelma oħra teknika bħal meta ngħidu il-laringi. It-tessitura, nkunu qed nirreferu għall-post fejn is-soprano tkun iżjed komda biex tesprimi il-vuċi tagħha. Kollhom ir-range mill-baxx sal-għoli, però mbagħad ikollhom ċertu post fejn iħossuhom iżjed kantat, iżjed komdi, iżjed jistgħu jikkantaw b'kumdità. Dik hija it-tessitura. Dan ifisser li soprano jew mezzo soprano jista' jkollhom l-istess range vokali jiġifieri minn nota sa nota. Iżda s-tessitura tagħhom, jiġifieri l-post fir-range fejn ikunu l-iktar komdi, tkun differenti għal kollox. Probabilment tal-mezzo soprano tkun iżjed baxxa minn dik tas-soprano. Għax is-sopranos nisa ġeneralment ikantaw il-parti għolja kif smajna. Soprano normalment tkanta minn la jew issi l-isfel eżatt mid-dieta tan-nofs. U ktibqa tiela kif għadna ikħafna iktar il-fuq, kważi żewġ ottavi jew inkella anki iżjed. Fl-opra l-iktar nota baxxa li titkanta s-soprano li ħafna drabi tkun il-la titkanta fl-arja iġgeje fl-opra The Abduction from the Seraglio ta' Mozart. Barra dan il-kompożitur iżda hemm oħrajn li daħlu noti baxxi ħafna għas-sopranos. Fosthom insibu lil Verdi, lil Strauss, meta ngħidu Strauss qed nirreferi għal Richard Strauss u Wagner. Illum rari l-okkażjonijiet meta soprano ma tkantax in-noti baxxi, partikolarment jekk ikunu fir-range tagħha, għal ħafna żmien in-noti baxxi ma kinux jitkantaw min-nisa, imma llum rari soprano ma tkantax in-noti baxxi. Mill-banda l-oħra, fit-tarf l-ieħor tal-ispektrum, soprano li mhix koloratura, u għaw diġà tkellimna dwar il-koloratura fi programmi ta' qabel dan, mela soprano li mhix koloratura tibqa' tiela żewġ ottavi l fuq mid-do tan-nofs. Però mhux l-ewwel darba li jkollhom bżonn jitilgħu sad-do diesis, jiġifieri sad-do sa' si sharp, jew sa' ħansir ta' sa' re. Soprano koloratura jkollha bżonn titla' anki sal-mi bemol u anki sal-fa, sa' sol, jew sa' sol diesis, jiġifieri G sharp. Bħalma nsibu fir-rwol ta' dinora fl-opra Le Pardon de Plormey ta' Meyerbeer. Soprano tajba m'għandix isib diffikultà tkanta noti għoljien bleħen sotu mimli u b'kontroll sħiħ dinamiku, ġifieri ma toqgħodx leħina żżidu tnaqsu għaliex dbat min-nifs. Yeah.
suis comme un homme ivre, si je cède, si je délivre ta promesse, qui la tiendra? Ah, si je t'aime, Carmen, Carmen, tu m'aimes.
Maria Callas, il-soprano li qiegħda żomm minnha kumpanija llum, kienet bla dubju l-iktar soprano magħrufa tas-seklu 20. Maria Callas twieldet fl-1923 u mietet fl-1977. Kienet griega, Amerikana, twieldet fi New York, talmet il-mużika fil-Greċja u debuttat fl-Italja. Kella relazzjoni diffiċli ma' omma u kella taffaċċja ħafna problemi. Fostom il-fatt li kienet kważi għamja, forsi ftit jafu għadin minn segwi l-leħina, ma jafux li kemm kienet bati mill-vista. Però, anki permezz ta' determinazzjoni tagħha, baqgħet tistinka u titħabat. Sa bidlet id-dehra fiżika tagħha u minn wara mara qawwija fil-bidu tal-karriera, tilfet il-piż u saret mara irqieqa, żvelta u sofistikata. Parti mis-soċjetà għolja mondjali li kienet saret parti minna. Mela, fid-determinazzjoni tagħha waslita mhux biss biex tisfronda u titħol, tisfronda il-xena operistika u titħol mal-aqwa kantanti, però anki d-dehra tagħha minn mara qawwija u kważi kważi bla grazzja li kienet fil-bidu tal-karriera inbidlet f'waħda irqieqa żvelta u sofistikata u kienet parti mis-soċjetà għolja mondjali. Minix biħsib nitkellem dwar il-ħajja personali tagħha, naħseb li l-kol kemm intom tafu l-avventuri li kellha ma' Meneghini liż-żewġet, l-istorja ta' mħabba li kellha ma' Onassis, ir-rivalità li għadu li kienet teżisti bejna u bejn Renata Tebaldi, soprano oħra kbira, imma se nitkellmu dwar il-vuċi tagħha kieu hekk il-programm fuq il-vuċijiet mhux fuq il-ħajja personali ta' kantanti. Fuq kollox, ekku għaxira u ġvera f'sensila maħsuba biex ta' tiġih lil-vuċi umana. U l-vuċi ta' Maria Callas kienet u għada eżemplari mill-aqwa. Kienet li kienet il-marufa La Divina, kienu jisebu għab l-isem ta' La Divina. U kienet u koll li Bernstein kien isejħila il-Bibbja tal-opra. L-influenza tagħha tant kienet kbira u l-fama tagħha tant kienet imxerda li fil-magazine Opera News tal-2006, ġifiri wara li mietet, ħafna wara li mietet, inkiteb hekk. Wara 30 sena minn mewta, għada l-aqwa definizzjoni ta' diva u hi wkoll l-iktar soprano li jirnexxiela dbieħ diski fid-dinja. Mela anki wara 30 sena minn mewta baqgħet dbieħ kwantità kbira ta' diski u baqgħet miżmuma minn kien jaspira li jsir sopran, baqgħet miżmuma bħala xempju perfett ta' kif għandha tkun soprano.
cette étrange musique, les dingues et les masses se levaient. Dans beaucoup d'escalés, le train et les guitares forcenées, grincés sous des mains obstinées, et mes chansons et mes refrains, mes chansons, mes
Nitkellmu issa dwar il-vuċi ta' Maria Callas, il-vuċi ta' Maria Callas kienet unika. Ħafna esperti tal-mużika, partikolarment tal-opra, kienu jsostnu li l-ħina xejn ma kien ħlejju, anzi kien hemm min jinsisti li t-timbru tal-ħina kien addirittura jkraħ. Allura għaliex kienet tirċievi dak it-tifħir kollu sa naraw li fl-opra news 30 sena wara l-mewt tagħha għadha meqjusa bħala l-aqwa definizzjoni ta' diva u l-iktar soprano li jirnexxilad bih diski fid-dinja. Dak huwa biss tifħir wieħed li kwatajtilkom għax kellha ħafna iktar tifħir minn dak biss. Għala mela rċeviet tant tifħir. M'hemmx dubju li l-vuċi tagħha kienet waħda kontroversjali. Kienet iddejja, daqskemm kienet tissaħħar, minn ma kienx jaħmilha mill-bidu sal-aħħar, imma minn kien favorija mill-bidu sal-aħħar ukoll. Ħalli naraw x'qalu n-nies mitħla sew fil-qasam tal-kant. U se nibda b'Walter Legge, li kien il-producer principali tal-qasam operistiku tal-EMI. Ta' verità kien jieħu ħsieb il-recordings tal-opri tal-EMI. Qal li Maria Callas kellha fattur kbir favorija, għax kellha vuċi li tingħaraf immedjatament. Rodolfo Celletti issa, dan Rodolfo Celletti kien għallim tal-vuċi, kien kritiku u mużikologu, u dan għalhekk. It-timbru tal-leħen ta' Callas bħala ħoss kien essenzjalment ikraħ, xott u nixef, nieqes mill-ħlewwa bellusija li wieħed ikun qed jistenna. Iżda minħabba f'hekk kienet vuċi li seta' tiżid kuluri distintivi li għamluha immortali peress li ma kellix toqgħod attenta għall-ġmil tal-leħina seta' tiżid il-bżonnijiet kollha li kellha bżonn u kienet toħloq kuluri distintivi li għamluha immortali. X'qal Irasif? Irasif għalhekk. Il-vuċi ta' Callas kienet difettuża u kera. Iżda, isimha tkanta u tissaħru bil-performance tagħha. Kienet taf toħloq ħoss rik bl-ħina u kienet kapaċi tagħti dinamiżmi tant delikati. In-noti għoljin tagħha kienu sodi u mingħajr wobbles. Waqt li ċ-chest tones dawk li joħorġu mis-sider qatt ma kienu jkunu sforzati. Nicola Rossi Lemeni issa, dana kien baxx u kien jafsew il-Tullio Serafin li kien wieħed mill-mentors ta' Maria Callas. Tullio Serafin il-mentor tagħha kien jgħid li Maria kienet una grande voċjaċċa leħen ikraħ kbir ħafna. A great ugly voice kien isejħilha. Istess ma kienx kuntenta bl-ħina. Meta staqsewha jekk kienx tisma' recordings tagħha stess, wieġbet li dak kien parti minn xogħla u li kellha tagħmlu. Però komplit, I really hate listening to myself. I cried my eyes out when I first heard my recording and wanted to give it all up. bizmin tal-limt naċċetta leħni. Carlo Maria Giulini issa, dana għalek, it is very difficult to speak of the voice of Callas. Her voice was a very special instrument. Something happens sometimes with string instruments, where the first moment you listen to the sound of the instrument, the first feeling is a bit strange sometimes. But after a few minutes, when you get used to it, when you become friends with this kind of sound, then the sound assumes a magical quality. This was Callas. Dak li qal Carlo Maria Giulini dwar Maria Callas.
Thank you.
inkomplu nitkellmu dwar il-vuċi ta' Maria Callas. Diffiċli tpoġġi l-vuċi tagħha f'kategorija moderna, għax fil-bidu tal-karriera tagħha hi kienet interpretat sew rwoli drammatiċi ħafna, kif ukoll oħrajn bel kanto, ġifri kienet tkanta kull tip ta' opera. U tajjeb li ngħidilkom hawnhekk li kantatom perfettament, jiġifieri mhux għax kienet drammatika ma missiex misset il-bel kanto jew viċi versa bil-maqlub. Dan kien ifisser li Callas kienet kapaċi toħroġ id-drammatiċità minn opri drammatiċi waqt li minnaħa l-oħra kienet koloratura mill-aqwa, ħafifa u għaġli immens. Tullio Serafin kien qal li Marija kienet kapaċi tkanta kull ħaġa miktuba għal vuċi femminili. Bil-fors, għal Michael Scott, għaxi high soprano. Rosa Poncel, iżda li kienet soprano famuża bħala, kella idea differenti. Marija hija a dramatic coloratura, wieħed sejħilha high soprano imma di qalet li kienet a dramatic coloratura. Jiġifieri noti baxxi l-iktar imma koloratura, ħfief u żvelti. Jiġifieri kellha vuċi koloratura drammatika imdaqsa u mhux bil-maqlub. Oħrajn qalu li kienet tfakkarhom f'Marija Malibran u f'Giuditta Pasta. It-tnejn magħrufa għal flessibilità għal qawwa imma anki għal ħlewwa straordinarja tal-ħinhom. Meta James Fleetwood staqsija dwar il-ħila tagħha li tkanta rwol ħfief għal oħrajn ħafna iktar tqal wieġbet hekk. It's study, it's nature. I'm doing nothing special, you know. Lucia, I Puritani, Anna Bolena, all these operas were created for one type of soprano, the type that sang Norma, Fidelio, which was Malibran, of course. I had a wonderful teacher, the old kind of teaching methods. I was a very heavy voice. That was nature. I had a very heavy voice, a dark voice, shall we call it. I was always kept on the light side. My teacher always trained me to keep my voice limber. Il-vuċi ta' Callas kellha tliet reġistri separati. Ir-reġistru baxx tagħha kien baxx ħafna, kważi baritonali. Il-vuċi li kienet tuża għal rwoli drammatiċi, mbagħad kellha reġistru tan-nofs, dan kien wieħed personali ħafna, part oboe, part clarinet. Bħalma ġi deskritt, vuċi velata, miżmuma u merfuha ibbottiljata qisha qed tkanta ġovażett. Richard Bonning, li kien espert tal-bel kanto, għalhekk dwar ir-reġistru għoli tagħha. Qabel irqaqet kellha vuċi kolossali, u dak il-ħoss kbir kien preżenti wkoll fir-reġistru l-iktar għoli, skont Michael Scott, dan kien reviewer u kritiku Amerikan. Fil-ktib tiegħu qal li qabel marqaqet kienet soprano drammatika b'reġistru għoli eċċezzjonali. Wara iżda meta rqaqet u kantat il-Luċija saret soprano leġġera enormi. Kulħadd kien immeravigliat bil-mod straordinarju li bih kienet tattakka in-noti għoljin mingħajr eżitazzjoni, meta anki l-iktar fjoritura diffiċli kienet tesegwija b'perfezzjoni u mingħajr ebda ħjiel ta' tqanżih jew sfurzar. Nagħlaq dak li kiteb dwarha Richard Dyer. Callas articulates all the thrills and she binds them into a line more expressively than anyone else. They are not an ornament, but a form of intensification. Mhux taf xejn li anki llum wara dawn is-snin kollha wara mewta, meqjusa hija għadha meqjusa bħala eċċezzjonali u xempju ta' ħafna li jippruvaw jikkupjawha. Marija Callas mietet f'Pariġi fl-20 ta' Settembru 1977 u kienet kremata. Il-fdarijiet tagħha indifnu fiċ-ċimiterju Père-Lachaise ta' Pariġi iżda nsterqu. Meta nstabu tfersju fuq il-baħar ġew skont ix-xewqa tagħha. Que vos vá, que os riscos que
aspettent-ils venir? Je n'ose y toucher. Et pourtant, voici la clé, je crois. Si je l'ouvrais, ma main tremble. Pourquoi? Je ne fais en ouvrant rien de mal, je suppose. Si je sais,
Dik is-silta mill Fausta Gunova sal-fitmim ta' programmi ieħor f'dinha sensiela Kantja. Nirringrazzja lit-tekniku li kelli miegħi llum li kienet Mizzi, nirringrazzja lilkom talli kull ġimgħa seguni jiena nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa dieħla dejjem fl-istess ħin. Dak kien Kantja. Programm li fih tajna ġieħ lil-vuċi tal-bniedem, il-vuċi umana. Il-kidba produzzjoni prezentazzjoni kienu ta' Joyce Gulaimir.